Informația a devenit armă în conflictele moderne? Cine controlează informația poate influența percepții, emoții, decizii? Ținta este, de fapt, mintea umană? Cum folosește propaganda rusă informația ca armă? Cum este atacată România informațional? Care este cea mai mare vulnerabilitate a României în prezent? Răspunsurile de la colonelul Adrian Lesenciuc, profesor universitar la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Domnule profesor, vă salut! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit din Brașov la noi aici în București.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Neapărat o să ne referim la două dintre cărțile pe care dumneavoastră le-ați publicat. Una în 2016, care înțeleg că va fi reeditată anul acesta, Războiul informațional și Războiul hibrid, o carte apărută în anul 2023. O să vreau să ne explicați, domnule profesor, ce lecții predă Europei și lumii Ucraina. Ce se întâmplă acolo? Ce înseamnă propagandă rusă, ingerințe străine într-un stat? De ce emoția este mai puternică decât rațiunea? De ce emoția bate rațiunea? Putem spune că informația a devenit armă în conflictele moderne?
Impropriu spus, pentru că, de fapt, această poveste vehiculată a informației ca armă are origine sovietică din perioada așa numitului control reflexiv, de fapt strămoșul operațiilor informaționale din Federația Rusă actuală. În esență discutăm despre utilizarea mediului informațional ca mediu de luptă, care mediu informațional presupune, și aici lucrurile sunt cât se poate de limpe, presupune informația ca atare, existența informației, indiferent cum se manifestă ea și indiferent cum este transmisă, presupune o dimensiune fizică cu o componentă virtuală, adică acele rețele de calculatoare prin intermediul cărora circulă informația sau spectrul electromagnetic prin intermediul care este transmisă, și mai presupune dimensiunea cognitivă. Informația ajunsă la decidentul care are puterea de a decide și care trebuie să decidă, dacă se poate, instantaneu, în varianta optimală.
Dar putem spune că cine controlează această informație poate să influențeze percepții, senzații, opinii, gânduri, decizii?
Lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că în momentul în care vorbim despre mediul informațional, discutăm de fapt despre două modalități prin care organismul militar în ansamblu, dar organismul social în ansamblu, se adresează publicului larg. Și aici, din nou, prefer să pigmentez cu ceva povești din istoria noastră recentă, ca lucrurile să fie mult mai ușor de înțeles. De pildă, războiul din Vietnam nu a fost un război pierdut pe câmpul de luptă de americani, ci a fost un război pierdut din punct de vedere mediatic, în sensul în care au existat discrepanțe între ceea ce însemna discursul oficial al generalilor americani prezenți pe front și ceea ce se vehicula prin intermediul celor întorși de pe front într-o perioadă de maximă liberalizare în Statele Unite ale Americii, în perioada Woodstock-ului, în care evident că rănile vizibile, transmise și arătate și producând emoție, au produs un efect mult mai amplu asupra publicului larg. Și atunci, deși intrarea Statelor Unite ale Americii în război a însemnat în esență voința poporului, odată cu intenția senatorului Fulbright de a retrage trupele americane din Vietnam, s-a creat un val de proteste și un val de
emoție
colectivă, prin care practic acești oameni au fost aduși în cele din urmă acasă, asta pe fondul pe fondul unei campanii electorale câștigate de Nixon prin vietnamizarea războiului, adică prin transformarea războiului din Vietnam într-un război al vietnamezilor. Ei, ce s-a întâmplat ulterior? S-au întors acasă militari americani, dar nu mai exista un public interesat, o populație interesată să se înscrie în armată. Și primele asemenea aspecte au fost sesizate în ceea ce privește infanteria marină și, să zicem, soluția care a venit a fost să înființeze prima structură de relații publice din lume, structura de relații publice americane. Între timp a devenit Public Affairs, structura de Public Affairs. La această structură de relații publice a zis, dom'le, trebuie să găsim o soluție prin care publicul larg să câștige, să revină la nivelul de încredere pe care îl avea în instituția armată. Au fost de folos în aceste cazuri studiourile de televiziune de la Hollywood și au apărut o sumedenie de filme proaste din punct de vedere artistic, dar care au avut un impact la masă, la masele largi, extraordinar. Seria Rambo, Missing in Action și așa mai departe. Asta în condițiile în care aveam deja niște filme foarte, foarte importante, Apocalypse Now, spre exemplu, cu impact la publicul rafinat. Ei, lucrurile s-au întâmplat într-un asemenea fel încât, practic, s-a recâștigat încrederea în armata americană. Ba mai mult, în momentul în care au văzut că în forțele aeriene nu există suficiente înscrieri, au făcut Top Gun. Încă sunt efecte ale acestui film în ceea ce privește recrutarea de militari.
Deci încrederea a fost recâștigată prin
transmiterea unei informații care nu era în mare măsură diferită de ceea ce înseamnă, de fapt, adevărul. Pentru că, de fapt, structurile de relații publice sunt ce reprezintă. Reprezintă, de fapt, o funcție de management, care înseamnă o chestiune extrem de simplă. Spun adevărul și transmit un adevăr despre ceea ce face organizația, astfel încât organizația să aibă de câștigat în vizibilitate și, în principal, în ceea ce privește încrederea. Structurile de relații publice nu mint. Că există diferite alte instrumente sau că există diferite alte entități pe lângă structurile de relații publice care pot face așa ceva, asta e partea a doua. Dar structurile de relații publice nu mint. Și aici, de aici, practic, începe o chestiune fundamentală în clarificarea problematicii privitoare la mediul informațional. E nevoie, pentru a putea să câștigi pe câmpul de luptă, să ai încrederea publicului țintă propriu, adică a națiunii care te trimite pe câmpul de luptă. Dacă ai pierdut această încredere, ai pierdut de fapt războiul. De la Clausewitz vorbind și din perioada lui Jomini, discutăm despre un element important și acel element important se numește centrul de greutate al forței. Când vorbim despre centrul de greutate al forței la acțiuni de tip tactic sau operativ, discutăm de fapt despre elemente concrete, dar când vorbim despre centrul de greutate al forței la nivel strategic, discutăm despre asemenea elemente care pot fi mai puțin palpabile, cum ar fi de pildă voința de a lupta a poporului. În esență, fiecare război are un singur scop final. Scopul final al tuturor războaielor este înfrângerea voinței de a lupta a inamicului. Că asta înseamnă înfrângerea voinței de a lupta unui dictator. Că asta înseamnă înfrângerea voinței de a lupta unei națiuni. Asta diferă. Asta este diferența majoră. Și atunci există această linie de comunicare directă. Britanicii au transformat un ceva foarte interesant care se numește, de fapt, poartă numele de operații mass media, media operations, utilizate, de pildă, în războiul pe frontul din Balcanii de Vest, și au arătat că principiul fundamental după care funcționează acest media ops este principiul tell the truth, spunerea adevărului. Dar evident că nu poți să câștigi pe câmpul de luptă spunând adevărul. Pentru că acțiunile pe câmpul de luptă sau controlul asupra mediului informațional înseamnă, în esență, să ai inițiativa, să surprinzi inamicul. Și atunci există și acea formă de comunicare, de influențare. În esență, noi comunicăm chiar în conversația noastră, în comunicarea directă dintre oameni, există trei ținte majore în ceea ce privește comunicarea. Transmiterea de informații, menținerea canalelor de comunicare deschise și, în al treilea rând, obținerea de influență. Și această obținere de influență este prezentă în așa-numita dramaturgie socială a lui Goffman, de la dialogul dintre părinte și copil până la dialogul dintre profesor și elev și așa mai departe.
Influențare care nu are legătură sau care nu duce înspre zona de manipulare sau dezinformare.
Influențare care înseamnă, în esență, o dimensiune pozitivă sau o practică pozitivă, persoasiunea, pentru că nu poți, de pildă, nu poți să scoți studentul din starea de latență decât în momentul în care încerci această formă de persuadare, de scoaterea lui din lenea intelectuală, din confortul zilei și punerea lui în ipostaza de a gândi. Asta este, să zicem, componenta pozitivă, dar există și o componentă negativă. Și această componentă negativă, evident, înseamnă dezinformare și manipulare, înseamnă, de fapt, acțiuni care, în funcție de structura care o emite, în funcție de efectele pe care le produce, poate să capete forma propagandei, care e de natură politică, sau poate să fie, să îmbrace diferite forme de dezinformare, care în momentul de față nu mai sunt simpla dezinformare clasică, adică înlocuiește adevărul cu o minciună, ci de fapt o dezinformare nuanțată, un soi de așa numite fake news, care înseamnă de fapt alterarea adevărului cu un neadevăr care are rol fundamental. Dar aici există, de fapt, o sumedenie de explicații teoretice și nu numai o sumedenie de rezultate practice obținute în urma cercetării acestor forme de dezinformare, încât lucrurile, practic, sunt foarte ușor de utilizat.
Scrieți dumneavoastră în carte, este atacat modul în care oamenii gândesc și ținta este mintea umană. Cât de ușor e să strici mintea unui om? În câți ani o poți face strecurându-i zi de zi niște elemente false?
În foarte puțin timp și ați nimerit la fix, pentru că plecând de la teoria disonanței cognitive a lui Leo Festinger, e vorba despre teorie veche de prin anii 60, practic în momentul în care mintea noastră intră în contact cu o informație care disonează în raport cu noi, există două moduri de a rezolva problema disconfortului la nivelul și tensiunilor mintale. Aceste două forme de rezolvare a problemei sunt fie schimbarea sursei de informație, fie schimbarea opiniei. Și aici, de fapt, este chestiunea de foarte fină nuanță. În primul rând, când vorbim despre disonanță cognitivă, ne raportăm la două forme de disonanță. Disonanță în raport cu propriile convingeri sau în raport cu opinia grupului din care facem parte. Și întotdeauna opinia grupului din care facem parte e mai puternică, iar de aici, și aici sunt din nou o serie de teorii care dovedesc acest lucru, inclusiv teoria spiralei tăcerii a lui Elizabeth Noel Neumann, care ne spune foarte clar, din dorința de a nu pierde grupul, noi preferăm să tăcem. Noi preferăm să ascundem adevăratele noastre convingeri. Și, în fine, dar fiind faptul că opinia grupului este mai importantă, evident că sunt țintite chestiunile care să fie discutate în grup, iar în al doilea rând, uite că propune o extindere a teoriei lui Festinger în varianta așa numitei teoria bumerangului, care spune foarte simplu, în momentul în care disonanța cognitivă este majoră, adică ceea ce aflăm este complet diferit de modul în care noi gândim, noi vom schimba canalul. Dar în momentul în care disonanța cognitivă este minoră, dintr-o anumită lene intelectuală, din comoditate, noi preferăm să rămânem acolo. Și atunci, de fapt, în această teorie a bumerangului vorbim de fapt despre efectul picăturii chinezești. Zi de zi apare o mică modificare și încă o mică modificare, lucru care în cele din urmă va duce la o schimbare a percepției noastre, la o situare într-o bulă, imagologic vorbind, care ne dă explicații dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă față de ceea ce ar fi însemnat explicațiile clasice.
Cumva nu ți dai seama, da? Adică nu este absolut atât de evidentă manipularea.
Absolut, absolut. Și de regulă, atâta vreme cât această informație este îmbrăcată în adevăr, pentru că spunea profesoara mea Alina Bârcăoanu, când vorbim despre fake news, discutăm de fapt despre un fenomen care nu înseamnă nici fake, nici news. Nu sunt news pentru că nu sunt noutăți. De regulă sunt lucruri care trebuie transmise, cu care trebuie să se deschidă mintea celorlalți, dar nu sunt fake în sensul în care discutăm de fapt despre o alterare minoră a adevărului. O alterare minoră care produce acea modificare foarte mică, dar care în timp înseamnă cumulări importante și determină de fapt o schimbare importantă de atitudine și în cele din urmă de comportament.
Propaganda combină informația adevărată cu distorsiuni sau minciuni, scrieți dumneavoastră, și nu este mereu evidentă. Vă refereați mai devreme la încrederea de care ai nevoie ca să câștigi într-o bătălie. Ca
absolut,
să apară
absolut
dorința de a câștiga. Dădeați exemplul filmului Top Gun, care a dus la o creștere a încrederii americanilor în armată. Mă întreb dacă nu avem nevoie și aici în România de așa ceva.
Absolut, este fundamentală. Avem nevoie în primul și în primul rând de această încredere în instituții. Dacă discutăm despre o vulnerabilitate a societății românești în raport cu informațiile care să conțină și neadevăr și care în timp să producă efecte majore privitoare la schimbarea de atitudine și comportament, acest lucru se petrece pentru că nu avem încredere în instituții și, de fapt, de la instituții sau de la raportul cetățeanului cu instituțiile trebuie să plece totul. Pentru că nu poți să construiești zvonul acolo unde există o comunicare oficială foarte consistentă. Nu poți să construiești zvonul decât în zone de vacuum, în zone de gol, acolo unde ar fi o nevoie de comunicare și unde de regulă nu se transmite aproape nimic sau instituțiile nu au capacitatea de a transmite ceva. Prin urmare, instituțiile trebuie să vorbească și aici e chestiunea fundamentală. Cum vorbesc instituțiile? Ce transmit instituțiile? Am vorbit despre cele două forme de transmitere a comunicării sau de control al comunicării pe câmpul de luptă, la modul general sau în confruntare, discutând despre nivelurile politic, economic și simbolic ale puterii, adică despre puterea soft. Practic, o națiune are o viziune proprie și bineînțeles că din această viziune proprie derivă o serie de adevăruri personale. Aceste adevăruri personale sunt transmise sub forma așa numitelor, traduse în limba română, narrative. Ele sunt de fapt narațiuni, așa numitelor narațiuni. Aceste narațiuni sunt cele care înglobează de fapt ideile fundamentale privitoare la intențiile națiunii. De protejare sau de, în cazul narațiunilor Federației Ruse, de remodelare geopolitică a lumii. Prin urmare, când discutăm despre spunerea adevărului, pe de-o parte, și influențarea pe de-altă parte, ambele filoane, fluxuri informaționale se alimentează de undeva, se alimentează din așa numită comunicare strategică. Comunicare strategică provenind de la nivelurile superioare, nivelul politic, marea strategie în termenii lui Basil Henri Liddell-Hart, de la nivelul politic, coborând ulterior la nivelul strategiei militare și de acolo evident, la nivel operațional și tactic, presupunând de fapt un tipar de acțiune. În esență, ca să avem o populație care să nu fie vulnerabilă din acest punct de vedere, avem nevoie de narațiuni corect spuse, corect așezate și corect, promovate prin intermediul instituțiilor, cu alte cuvinte, avem nevoie de lucruri care să nu fie false, narațiunile trebuie să fie adevărate, pentru că din aceste narațiuni adevărate se naște, de fapt, comunicarea de tipul media ops, care produce creșterea încrederii populației într-o structură statală sau într-o structură militară, și bineînțeles să fie cumva resimțite ca plecând dinspre public înspre stat. Okay. Adică să contribuie la această
societate.
Da, exact, pentru că de fapt singurul liant social posibil este încrederea.
Înțeleg că propaganda rusă sau ingerințele ruse în România pot fi învinse prin aceste narațiuni românești.
Narațiunile sunt necesare, dar e un pic mai complicat. E nevoie, de fapt, de educație și cultură de securitate, două concepte vehiculate în strategiile naționale de apărare din 2015 încoace. Sunt două concepte fundamentale pentru că pe ele se construiește un alt concept de prim rang, conceptul de reziliență societală. Adică
România lipsește?
Nu aș putea spune că lipsește, aș putea spune că E nevoie de o investigare corectă, de o înțelegere corectă a nivelului la care reziliența societală a produs sau nu a produs efecte. Discutăm despre, probabil, despre diferite forme de manifestare acestei reziliențe societale în funcție de perioada la care ne raportăm din istoria recentă a României, însă această reziliență se obține în două feluri. Pe de o parte se poate obține prin educație, iar pe de altă parte se poate obține prin luptă. Dacă vreți, rolul rezilienței societale este fundamental în momentul în care ne raportăm la modul în care președintele Putin s-a înșelat crezând că Ucraina va putea fi învinsă în 5 zile, la fel cum s-a întâmplat în Georgia. De unde a plecat toată această chestiune? De la faptul că din 2014, începând timp de 8 ani, ucrainienii și-au construit prin luptă, adică odată raportându-se la situația din Crimea, pe de altă parte la cea din Donbas și Luhansk, și-au construit această reziliență societală, au răspuns practic, au devenit imuni la un anumit tipar de narațiuni rusești care să producă efecte. Asta este ce s-a întâmplat în esență.
Credeți că în cazul unui atac asupra României, România ar pleca, ar rupe granițele fugând din țară, așa cum scriau pe rețelele de socializare la momentul începutului războiului în Ucraina?
Orice răspuns ar fi dat, ar fi de fapt o chestiune hazardată, atâta vreme cât eu provin din domeniul educației, provin din cercetare și atunci nu mă pot baza pe simple intuiții, ar fi incorrect din punctul meu de vedere, dar și așa, trecând mai departe, nu cred că s-ar întâmpla un asemenea lucru, pentru că există precedente istorice care arată că, de fapt, a existat o rezistență, care rezistență înseamnă, în cele din urmă, o formă de reziliență societală. De fapt, dacă ne uităm bine, există în momentul de față o serie de campanii foarte importante, statul român a înțeles acest lucru, campanii foarte importante privitoare, de pildă, la modul în care democrația se asociază cu viziunea noastră către vest, cu viitorul nostru construit în raport cu vestul. Este logic. Suntem parte din Uniunea Europeană, suntem parte din Organizația Atlanticului de Nord, Tratatul Atlanticului de Nord, prin urmare, este firesc ca din punctul acesta de vedere să legăm valori, principii, elemente care țin de un anumit mod de viață și aceasta de fapt, prin aceasta am ilustrat ce înseamnă de fapt o formă de narațiune, de metanarațiune românească, ceea ce de fapt a determinat un anumit răspuns la nivelul cel mai de jos posibil, raportându-ne la pregătirea din perspectiva securității naționale.
Nu stau bine românii când vine vorba de încrederea în stat, în instituțiile statului român. Și aici este limpede că mai e de muncă.
Evident.
Ce anume ar trebui îmbunătățit? Ce anume ar trebui să facă statul în așa fel încât să recâștige această încredere a oamenilor care, spuneați dumneavoastră, este esențială? Pe de altă parte, românii v-ar putea răspunde, da, dar ne-au dat atâtea argumente ca să nu avem încredere.
Statul ar trebui să comunice eficient și comunicarea eficientă este cea care se produce cel mai adesea în situații de criză, iar principiul fundamental în asemenea situații este one single voice, prin urmare o instituție, o voce nu înseamnă neapărat o singură voce, ci o voce asumată, dar o voce asumată care înseamnă de fapt un singur mesaj pe acea problemă. Cu alte cuvinte, în momentul în care există lipsa de încredere între elementele partenere în constituirea unui întreg, nu contează la ce nivel instituțional, evident că de acolo pleacă totul. În momentul în care ar exista o singură voce, o singură intenție și o singură modalitate de acțiune derivată din această chestiune, s-ar putea acoperi cumva tot ce ar însemna de fapt nevoia de informare a publicului, pentru că nevoile de informare sunt multiple și acolo unde, cum spuneam la început, acolo unde nu avem informarea oportună, se poate naște zvonul. Acolo e de fapt mediul propice în care sunt lansate informațiile false, aceste fake news, care nu sunt cum spuneam, e un fel de dezinformare 2.0 sau 3.0, în care nu cantitatea de adevăr este cea care contează, ci mai degrabă modul în care, în timp, cantitatea de neadevăr produce efecte asupra publicului.
Care e cea mai mare vulnerabilitate a României din acest punct de vedere? O țară în care mare parte din populație, iată, alege să se îndrepte înspre un partid cu viziuni extremiste, o țară în care încrederea în instituții este una foarte mică, ce ne pândește după colț?
În urmă cu câțiva ani, cu 10 ani, eram, ca să înțelegem contextul, eram singura țară în care, dintr-un areal mai larg, în care în Parlamentul României nu existau entități extremiste. Între timp, lucrurile au mers cumva, dar cu o anumită întârziere, în raport cu un curent european, da, un curent internațional. În momentul de față există, de fapt, diferite modalități de hibridizare a formelor de interferență dintre persoane și instituții. De la hibridizarea clasică a războiului la modalități diferite de a înțelege, pe de o parte, de a se situa instituțiile și cercetătorii în anumite paradigme de cunoaștere în domeniul științelor securității și în domeniul științelor militare. Revine în forță, din păcate, modalitatea de raportare din perspectiva puterilor soft, din perspectiva politică în primul rând, la realismul politic. Realismul politic al anilor 60-70 revine în forță și se manifestă prin așa numitul interes național, care determină, de fapt, eliminarea rolului pe care îl are un anumit status quo, ceea ce ținea de, să zicem, de perspectiva liberalistă în raport cu securitatea la nivel internațional sau de perspectiva constructivistă ulterioară. În momentul de față, relativismul constructivist este cel care a eliminat într-un fel metanarațiunile și noi vedem că în momentul de față revin metanarațiunile și practic noi am rămas cumva nepregătiți din punctul acesta de vedere. Noi am rămas cumva izolați în raport cu propria noastră istorie explicată nouă înșine. Cu alte cuvinte, problema majoră din punctul meu de vedere este problema educației. Avem nevoie de o educație care să conțină și componenta de educație de securitate, dar componenta de educație de securitate nu trebuie să fie o materie de sine stătătoare, o disciplină de sine stătătoare, pentru că dacă ar deveni astfel, probabil că ar fi predată de profesorii care nu-și fac norma, norma întreagă și atunci pentru completare de normă li s-ar da o asemenea normă și așa mai departe.
Și ce să învețe profesorii pe copii la școală? Ce să continue să învețe adulții?
Cultura de securitate înseamnă nivelul mediu de cunoaștere la nivelul unei societăți în ceea ce privește securitatea națională, adică măcar identificarea riscurilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale, care sunt elemente fundamentale prezente în orice strategie națională de apărare. Deschiderea ochilor privitor la ceea ce ni se poate întâmpla ca națiune. Când vorbim despre securitate, fie că ne raportăm la individ, fie că ne raportăm la națiune, trebuie să înțelegem în ce mediu suntem și care sunt pericolele și cum se pot manifesta aceste pericole. Această educație de securitate este, de fapt, ceea ce ar putea să ducă, pe de-o parte, la creșterea încrederii în instituții, pentru că instituțiile sunt reprezentate de cei pe care noi îi alegem și îi trimitem acolo. Prin urmare, discutăm, de fapt, despre noi înșine, în ipostaza de persoane aflate, având un anumit rol de decidenți, raportându-ne tot la noi înșine ca societate. E un fel de încredere a noastră în noi înșine și în puterile proprii de a ieși puternici din această chestiune.
Și în ce mediu este România astăzi, domnule profesor? Care sunt pericolele din jurul României? Cum se pot manifesta și cum le poate face față România?
Strategia Națională de Apărare este un document proiectiv. O strategie înseamnă, de fapt, un instrument de management cu orizont de timp de circa 5 ani. Un document proiectiv pe care îl propune președintele statului în primele 6 luni de mandat, care trece prin votul CSAT și prin votul Camerelor Reunite ale Parlamentului. Avem strategia națională de apărare. Înainte de a discuta despre ce nu e în ordine cu această strategie sau înainte de a discuta despre faptul că o strategie națională de apărare ar trebui să fie mai degrabă aliniată în raport cu o anumită direcție, ar trebui să ne gândim la faptul că această strategie, din fericire, există. Și e o strategie foarte bună din punctul meu de vedere, o strategie aplicabilă, însă ceea ce lipsește, cred eu, este că direcțiile de acțiune pentru creșterea securității naționale derivate direct, explicit din strategie, nu presupun și norme de implementare. Adică eu n-am văzut până în momentul de față o modalitate prin care direcția privitoare la educație ca element fundamental în securitate să producă efecte în sistemul educațional. N-am văzut o asemenea norme metodologice care să transforme strategia, viziunea noastră despre viitorul nostru, despre modul în care ne raportăm noi la propria noastră securitate, să o transforme în instrumente aplicabile. Acolo e de fapt esența. În momentul în care ne raportăm la componentele fundamentale ale strategiei naționale de apărare, la instituțiile care privesc apărarea, ordinea publică, elementele de inteligență și așa mai departe. Acolo lucrurile sunt clare. Dar privitor la societate în ansamblu, la sistemul de sănătate, la mediu, la infrastructuri critice, la finanțe, economie, aceste pârghii, aceste instrumente, metodologii, cadru de punere în aplicare a unei securități naționale rezultând dintr-o viziune globală, pentru că, în esență, președintele statului are două funcțiuni executive fundamentale, pe politică externă și în ceea ce privește securitatea națională. În momentul în care vom face aceste lucruri, probabil că vom fi mult mai puternici.
Okay.
Deci, cumva de acolo, dar pleacă cumva și de la societate și de la dorința firească a omului de rând de a se informa privitor la propria securitate și de a nu își răni ego-ul cu diferite explicații pe care le primește, nu contează, prin intermediul căror rețele sociale.
Ce înseamnă iubirea de țară, domnule profesor? Ce înseamnă să fii patriot fără a-ți dori să-ți arunci țara în haos pentru că ești nemulțumit de conducerea ei? Ce înseamnă să ai încredere în România deși nu ai încredere în clasa politică? Ce înseamnă să iubești țara în care trăiești și să vrei să o aperi, chiar dacă încă o dată îți lipsește susținerea, sprijinul politicienilor care o conduc?
Mă întorc la limba română și la funcțiunile ei extraordinare și la modul în care ea cumva ne dă lecții și ne permite să ne distanțăm de anumite manifestări extremiste. Acest sufix ist sau ism, indiferent cărui substantiv i se alocă, sau produce în esență nimic altceva decât o înțelegere ideologică. Prin urmare, patriot, da, dorință de a pune în prim plan și de a lupta pentru ceea ce înseamnă națiune, da. Dar în momentul în care vorbim despre un anumit tipar naționalist cu înțelesurile lui extremiste, vedeți, există această nuanță, ismele acestea care de fapt generează un anumit tipar ideologic dăunător din toate punctele de vedere. Când vorbim despre acest naționalism extremism, înseamnă de fapt înlocuirea adevărurilor primare cu anumite forme convenabile pentru a ne explica nouă un mod de trai. A fi patriot înseamnă în primul rând a fi bun cetățean și a avea o relație corectă cu statul tău. În a încerca, în condițiile în care nu ai încredere, sau ai încredere în mai mică măsură în anumite instituții, să vii tu să corectezi această încredere, să vii tu să contribui la creșterea încrederii, să dai credit suplimentar. Pentru că, în esență, dând credit suplimentar, nu vei face nimic altceva decât, pe de o parte, vei fi mai riguros în momentul în care exercițiul funcțiunii tale firești de cetățean, exprimat prin vot, va duce la o mult mai bună reprezentare. Să devii conștient, a fi patriot înseamnă să devii conștient de securitatea națională, să devii conștient de ceilalți și să-i protejezi pe ceilalți. Dar asta nu înseamnă să-i protejezi pe ceilalți visând diferite fantasmagorii izvorâte dintr-o istorie inventată, ci visând la niște realități pe care tu să le probezi. De ce? Crezând într-o istorie reală și educând la rândul tău, arătându-le celorlalți că se poate construi, că încrederea se poate construi. Am în minte o imagine foarte clară, am fost o singură dată, e adevărat, la Auschwitz și la Birkenau și am văzut numeroase clase de elevi din Israel vizitând lagărul de concentrare și m-am interesat și am înțeles că există de fapt un foarte mare interes al statului Israel de a aloca fonduri și bineînțeles că școlile și părinții caută suplimentarea de fonduri pentru ca elevii să se ducă și să vadă ceea ce ține de istoria lor apropiată. Și vizitând ulterior Sighetul, m-am gândit de ce oare nu este posibil la noi ca un asemenea program, cum sunt cele clasice, școală verde, școală altfel și așa mai departe, să presupună, de fapt, și trimiterea elevilor pentru a cunoaște aceste locuri în care, nu de multă vreme, sunt oameni pe care probabil i-am întâlnit în viața noastră, care au trecut pe acolo, cumva o anumită formă de degradare a statului a produs aceste victime. Adică, să discutăm despre istoria noastră recentă, de ce ne-ar fi teamă de așa ceva? A vorbi despre adevăr înseamnă a-l arăta așa cum este el și a-ți asuma, instituțional vorbind, vinile pe care ți le poți asuma. De aici pleacă totul. Instituțional cred că ar trebui să construim cadrul prin intermediul căruia adevărul istoric și nu numai adevărul istoric, adevărul la modul general să fie ușor de oferit spre informare celorlalți, iar din perspectiva cetățeanului, a fi patriot înseamnă să te raportezi corect la propriul stat. În primul și în primul rând, înseamnă să fii un cetățean model. Asta înseamnă pentru mine a fi patriot. Nu înseamnă nicio formă de eroism hazardat, nu înseamnă nicio formă de acțiuni în numele unor ideologii care n-au nicio legătură cu realitatea acestor vremuri sau nici măcar cu istoria pe care am parcurs-o, ci înseamnă de fapt a te raporta la condițiile în care ești, a te manifesta ca un cetățean bun.
Ce înseamnă atunci când te raportezi la o istorie care ție îți spune că în comunism era mai bine sau că Ceaușescu a fost un lider bun?
Eu cred că aici de fapt este o foarte mare problemă, în sensul în care, iată, efectele faptului că tinerilor acestora care n-au trecut prin acea perioadă, mă bucur pentru ei că n-au trecut prin acea perioadă, nu li s-a spus adevărul așa cum este el. Și mă raportez la generațiile Y, Z, urmează Alpha, care n-au avut contact direct, n-au cunoscut direct. Pe de altă parte, există și o nostalgie a celor care au trăit atunci, dar care au trăit și care își aduc aminte nu de modul plăcut al vieții de zi cu zi din comunism, ci de o vârstă, de o anumită implicare personală, care implicare personală căreia îi dau în momentul de față, de fapt, o interpretare socială. Ceea ce au trecut ei, ceea ce au parcurs ei ca implicare personală, în momentul de față este explicat prin faptul că ce bine ar fi, era atunci și ce frumos era. Și nu, e nimic altceva decât anotimpul acela perpetu al copilăriei la care se întoarce fiecare. De fapt, frumusețea aceea, paradisul din care au plecat, dar care paradis era de fapt copilăria proprie și nu comunismul din care au plecat.
Spuneți, domnule profesor, că în lupta aceasta cu dezinformarea și manipularea ar ajuta foarte mult să avem propriile noastre narațiuni. narațiunile românești.
Dar le avem, ele există.
Reamintiți-ne, care sunt ele, cum sună? Că pare că nu mai știm.
Am dat, Badinaur, exemplu, acela al alinierii noastre la normele și valorile democratice. Aceasta este o narațiune românească. Okay. Această narațiune românească, atâta vreme cât este transmisă sau atâta vreme cât devine, de fapt, elementul în jurul căruia gravitează celelalte lucruri care pot fi transmise prin intermediul sistemului educațional, lucrurile sunt firești, dar în momentul în care noi căutăm fantasmagorii depărtându-ne de norma democratică și de bun simț și de valorile autohtone care, în momentul în care ajungem în istoria noastră sau în momentul în care căutăm în istoria noastră culturală, vom constata că, de fapt, istoria noastră culturală se fundamentează pe această aliniere continuă sau această raportare continuă și intenție de aliniere la Occident. Lucrurile pleacă cumva de la 1848, de la, e adevărat, de la 1821, dar atunci erau tulburi, de la 1848 și de la valul revoluțiilor europene. Ulterior, în momentul în care încep să se construiască valorile autohtone și se pun, de fapt, să construiesc fundamentele unei culturi și literaturi române prin convorbirile literare, prin mișcarea de la Junimea și ducându-ne așa mai departe pentru a nu insista asupra fiecăruia dintre momente ca în o scrisoare pierdută la 1864, ajungând la acel occidente lux al lui Lovinescu, al lui Eugen Lovinescu, vom înțelege că, de fapt, întotdeauna această viziune a fost cea care a salvat cumva națiunea, i-a dat un sens, a transformat provinciile românești în, mai întâi într-un principat, ulterior într-un regat, apoi într-o țară mare, cea pe care o avem în momentul de față, și nu fantasmele pe care le auzim transmise, colportate în diferite ocazii și, bineînțeles, prin intermediul diferitelor medii de medii sociale.
Trăgând linie, domnule profesor, vă referiți în cartea dumneavoastră Războiul Hibrid la acea combinație între forță militară și dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni economice, manipulare mediatică, scopul fiind destabilizarea unui stat. Adversarul nu te atacă frontal, ci pe furiș, în mod subtil. În ce fel este atacată România în prezent? Dacă e să ne referim și la momentul anulării alegerilor prezidențiale, la dezbinarea din societate, la nivelul de fals, la istoria falsificată. În ce fel este atacată România? Cine o atacă? Cât la sută? Vorbim de autosabotaj.
Modul în care acționează Federația Rusă este următorul. Nu există limită între ceea ce înseamnă dimensiunea pasivă și dimensiunea activă a războiului cibernetic. Motiv pentru care, dacă vă aduceți aminte, cu 5 zile înainte de începerea războiului în Ucraina, președintele american a avut un discurs în care a zis ceva de genul acesta: dacă Federația Rusă va ataca cibernetic țările membre NATO, va fi de fapt o încălcare a articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Evident că e foarte greu să definești, să arăți că acest lucru s-a produs. Dar acest lucru este ceva ce deja fusese identificat, adică înainte ca războiul să se producă, înainte ca războiul să aibă efecte în Ucraina, o anumită modalitate de acțiune imorală, în conformitate sau încălcând normele de bun simț, pentru că vorbim mai degrabă despre niște raportări etice decât să ne raportăm la niște elemente de legislație internațională, au fost deja încălcate. Și aceste lucruri se întâmplă din multe, multe, multe puncte de vedere, în diferite forme. Și acestea sunt modalitățile prin care, în urma unei segmentări extrem de riguroase a publicurilor, prin intermediul rețelelor sociale și așa mai departe, se produc efecte asupra publicului larg. Ăsta este modul în care efecte cumulate din perioada pandemiei, din perioada războiului, din perioada anexării Crimeei, anterior, din perioada războiului georgian și așa mai departe, s-au tot așezat sau tot adăugat și ne-am trezit în ipostaza în care oamenii cumva au fost supuși unei anumite forme de educare paralelă. Asta este de fapt ceea ce a produs o anumită aliniere, asta este ceea ce presupune, are Umberto Eco o carte minunată care vorbește despre fabricarea dușmanului. Cam asta este ceea ce s-a întâmplat. Fabricarea dușmanului a însemnat de fapt pentru mințile noastre fabricarea dușmanului ca fiind dușmanul european care ne subjugă. Este simplu, în momentul în care l-ai definit pe celălalt, poți să te raportezi la celălalt ca fiind răul care se manifestă într-un anume fel și explici modul în care acest rău se manifestă. E relativ simplu.
Vedeți România în prezent în pericol mare de a se abate de la cărarea asta europeană?
Orice națiune este supusă acestui pericol. Acum, nu știu dacă există mecanisme de reglare și nu cred că alunecarea poate să fie atât de profundă. Mecanismele acestea de reglare produc efecte și în cazul statelor europene care deja au alunecat. Și după cum se poate observa, această alunecare pare să fie de scurtă durată și nu poți trăi într-un vis, fie el și coșmar, o viață întreagă. Te trezești la un moment dat. Cam asta este ceea ce se întâmplă cumva în așa numitele regimuri iliberale. Ele sunt iliberale pentru că sunt cumva împotriva modului de gândire liberalist, raportându-ne la marile paradigme de securitate, adică împotriva conservării unui status quo internațional. Aici e miza fundamentală. Conservarea unui status quo sau impunerea voinței proprii a fiecărei națiuni în funcție de puterea pe care o are.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!